Pane Ježíši, jsme těsně před Velikonocemi a chceme v této chvíli se vnitřně naladit na to, co ty jsi prožíval, abychom i tyto Velikonoce mohli prožít s tebou a možná více než ty předešlé, abychom byli blízko tvému srdci, abychom zakusili něco z té moci tvé lásky, se kterou ses vydal za nás. Také z moci té oběti i tvého zmrtvých stání. Abychom se vnitřně obnovili na té své životní pouti, kterou chceme žít v následování tebe, z milosti tvého svatého ducha. A tak tě prosím, veď nás svatým duchem tento večer při tom všem, co budeme povídat a sdílet. Amen. Já jsem si sám pro sebe nazval to dnešní povídání Ježíšovy Velikonoce. Za chvíli vysvětlím, proč. Že slavíme Velikonoce, to ví v té naší kultuře každý. Co si kdo pod tím představuje, to je otázka. Možná bychom tím mohli začít, že bych se zeptal, co pro vás Velikonoce znamenají. A možná, kdybychom měli čas si naslouchat, tak zjistíme, že pro každého z nás tak trošku něco jiného. To není na škodu věci. Ale je přece jen důležité, abychom tím, jak dospíváme do křesťanské dospělosti, abychom se stále víc učili rozumět tomu, co jsou skutečně Velikonoce a čím mají být a co to znamená pro mě, jako pro člověka, který se rozhodl darovat Kristu život, následovat ho a žít s ním. Nakonec asi málo kdo tady je nepokřtěný, možná nějaký katechumen, ale my, kteří jsme byli pokřtěni, tak jsme byli ponořeni, jak říká apoštol, do Kristovy smrti a vzkříšení. My máme podíl na tom, co se o těch Velikonocích odehrálo, protože tam jsme byli zrozeni k tomu novému životu, který jsme přijali skrze vlastní křest v konkrétní životní situaci. Víte, možná úplně na začátek, ono to tak nevypadá, ale z milosti Boží jsem se narodil docela dlouho před druhým Vatikánským koncilem. A proč to říkám? Protože v té době to slavení Velikonoc bylo jiné. To liturgické slavení. A mnoho i věřících lidí ani nevědělo, jak se postavit k tomu dnu, kterému říkáme Zelený čtvrtek, Velký pátek. Ne, že by ti naši předkové byli méně zbožní, ale tím, jak ty liturgické obřady nebyly jakoby tak otevřeny pro to společné slavení, tak na to zůstávali nějak s tou svojí obyčejnou lidovou zbožností sami. Když jsem byl vysvěcen na kněze, bylo to v době totality, tak samozřejmě ta společnost slavila Velikonoce, částečně tak jako dnes, jako svátky jara. Mě to tenkrát jako mladého kněze jako dost štvalo. Protože jsem si říkal, co pak oni nevědí, že Velikonoce nejsou jen svátky jara? Věk se hrál svoje, takže dneska to opravdu neřeším. Zajíčci, králíčci, vajíčka, čokoládky, dobře. Pak mě vadilo, když se to křesťanské slavení Velikonoc přetáhlo pak k tomu pondělí velikonočnímu, ze kterého většina děvčat měla fobii a někteří chlapci se na to těšili a někteří nevěděli, co s tím. Tak těch lidových zvyků už hodně ubývá, zůstává to pití alkoholu a občas nějaký projev nezřízené agrese. Já jsem jako mladý kněz měl potřebu lidem vysvětlovat, že to opravdu ty Velikonoce nejsou. A byl jsem rád, že jsem je mohl uvádět do toho liturgického slavení. Víte, to je veliká věc, že dneska máme možnost ty Velikonoce prožívat společně ve společenství věřících a že tomu trošku rozumíme. Že už nemusí kněz při velikonočních obřadech každý krok vysvětlovat, tak jako to bylo, když jsem začínal jako ministrant a pan děkan nám říkal přesně, co teď bude. Bylo to tak absurdní, že i někteří kněží, jak se učili slavit ty velikonoční obřady, tak to četli z toho misálu i s těmi poznámkami. Takže nezapomenutelný jeden páter, který říkal na Bílou sobotu, když se křtí, čte se. Teď to přečetl a říkal, no dneska se nekřtí, takže když se nekřtí, čte se. Samozřejmě, že se to slavení protáhlo. Takže dneska jsme v jiné situaci. Já jsem rád, že v církvi se slaví Velikonoce, ale mně tady jde ještě o něco jiného. Velikonoce totiž na prvním místě jsou svátky Ježíšovy. Ano, slavili je Židé, slavíme je my křesťané, ale my je slavíme kvůli Kristu. A my si v těch biblických textech, které čteme tyto dny, a také při tom liturgickém slavení, znovu a znovu připomínáme, co tenkrát Ježíš prožil. Ale zůstat o připomínání by bylo strašně málo. Protože díky tomu, že Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých, je živý uprostřed nás, ty Velikonoce jsou něčím, co je stále přítomné a živé. Teď my zpřítomňujeme Kristova tajemství při každé eucharistii a o Velikonocích zvláštním způsobem Pán duchovně prožívá znovu totéž, co prožíval tenkrát. Proto chceme-li skutečně dobře prožít Velikonoce, je třeba se zaměřit na něj. Nakonec, chcete-li vůbec dobře prožít svůj život, je třeba se nevěnovat tolik sobě, ale Pánu Ježíši. Ono to vypadá absurdně, že jo? Pán Ježíš za vás neudělá zkoušky, že ho nevydělá peníze, nedostane se odsaď na jiný konec světa, kde máte být. Jo a ne? Protože kdyby on nás nemiloval, kdyby s námi nebyl, kdyby nám nedal naše schopnosti, kdyby nám denně nedával svou milost, tak nebude nic, natož nějaký zkoušky a nějaký peníze. Ale člověk, který nalezl Krista, ví, že Ježíš je pro něj tím nejdůležitějším vůbec v životě. A postupně se učí Kristu dát natolik život, aby žil opravdu pro něj. Protože potom dovolí Kristu, aby Ježíš se úplně mohl starat o něj samotného. A to je tajemství našeho vztahu s Ježíšem. Že vstupujeme do vztahu, kde já nemusím na sebe myslet, protože na mě myslí on. Já se nemusím starat, protože se stará on. Já se mohu nechat vést a dělat jenom to, k čemu on mě vede. S vědomím svých vlastních slabostí, protože s tím se počítá. Nakonec víte to sami, že nejvíce se ta boží moc a dobrota vždycky projeví tam, kde se člověk otevře přijetí té své vlastní obyčejnosti a slabosti. A začne skutečně důvěřovat Bohu a Bůh může jednat. Takže to je naše každodenní zkušenost. Ale teď jsme o Velikonocích. A víte, Velikonoce, zkusme se na to podívat z toho Ježíšova života. Ježíš se na Velikonoce připravoval celý život. Proč? No, protože to bylo to, kvůli čemu přišel na tento svět. Když žil svoje veřejné působení, tak mnohokrát říkal svým učedníkům, že bude muset zemřít a trpět. My tomu vůbec nerozuměli. Vždycky naopak se kolem toho dohadovali o nějakých hloupotách, jako kdo znamená víc a míň a takové věci. No přesně to, co řešíme my. Víte, tváří tvář podstatným věcem životním se dohadujeme o malichernostech. Bohužel. než člověk dostane rozum, nebo lépe řečeno, než se otevře moudrosti Boží, kterou dává Duch Svatý. Proto ti učedníci také pochopili Velikonoce až po letnicích. Ale Pán o tom mluvil a snažil se je připravit a mluvit o tom, co vlastně bude a proč je tady. Nakonec ve svých podobenstvích mluví především o tom svém tajemství pšeničného zrna, které musí zemřít, aby mohl vytrysknout život. A to se týká na prvním místě jeho a také každého z nás, protože pravý život nezažijete, dokud nezemřete sami sobě. Sobec se motá kolem sebe a umírá a nemůže umřít. Ale skutečný život je tam, kde člověk zemře svému sobectví. Trvá nám to. Ale učíme se to. Žít pro Ježíše a ne pro sebe. A tam objevujeme tu vnitřní svobodu a krásu toho života, který nám Ježíš získal. Takže Ježíš se připravoval na ty svoje Velikonoce celý život. A pak nastaly ty dny těsně před Velikonocemi. Včera jsme měli květnou neděli. Taky krásné slavení. Pro někoho tak zajímavé, že napřed se prostě, že jo, světí ty ratolesti, čte se to evangelium s tím osládkem, to je takový rozkošný, ne? Víte, že na jediném místě v evangeliu Pán Ježíš vyslovil, výslovně řekl, co potřebuje, to je právě toto. Člověk by čekal, že potřebuje něco jiného. Ne, oslíka. To je zajímavý. A taky povzbudivý, že jo? Nejsme ztraceni. Pán potřebuje oslátku. To je krásný. A potřeboval ho proto, aby naplnil Zachariášovo proroctví o tom, že skutečný Mesiáš přijede na oslátku. A ti, co znali písmo, tak věděli, to je v 9. kapitole proroka Zachariáše, že ten skutečný vysvoboditel, ten skutečný Mesiáš přijede na oslátku na rozdíl od těch pseudovladařů, kteří jezdí na koních a válečných vozech a vládnou násilím a mocí. Ukazují svoji autoritu. On přijde jako ten, kdo slouží. Obávám se ovšem, že v té chvíli to nedošlo ani učedníkům. Protože ve chvíli, kdy to oslátko dovedli, tak oni byli ti první, kteří na to oslátko hodili ty svoje pláště. No a teďka, jak tam na ty Velikonoce do Jeruzaléma se sešlo mnoho lidí, tak samozřejmě ten dav, víte, když chcete jako zmanipulovat dav, stačí udělat pár nevšedních gest. Vykřiknout tři slova a už to jede. To nakonec vidíme kolem sebe každou chvíli. A ti lidi začali sundávat ty svoje hadry a dávat na zem. A teď začali sekat ty ratolesti. Nikde nebylo psáno, že tohle Pán Ježíš chtěl. Ale když už teda volali Hosana, tak jel. A víte, co to Hosana znamená? Původně to totiž bylo zvolání smiluj se, zachraň, pomoz nám přece. Až teprve postupně se toto slovo Hosana používalo taky jako zvolání, jako vítací, chválící. No a tak jako všichni chvali, já si myslím, že v té chvíli ty učedníci byli úplně mimo. Takhle ono, popravdě řečeno, já když to někdy říkám, tak se stydím, protože oni měli právo být mimo. Na rozdíl od nás, kteří jsme tady už prostě tolik let, křesťanství je tu 2000 let, my už bychom si to mohli říct, jako co je tou podstatou, a stejně jsme většinou mimo. Víte, jak oni se nechali strhnout a mysleli, jo, teď je ta chvíle, teď on zvítězí, teď prostě přijde a prostě ujme se té vlády a srovná to tady všechno. Jo? Jo. Víte, jak Pánu Ježíši muselo být při tom vjezdu? On jel na smrt. On věděl, že ať už ti to lidé, nebo ti další, budou za pár dní volat u křížu. On to věděl. On věděl, že od něj čekají něco úplně jiného, než kvůli čemu přišel. On jim to sice mockrát říkal, kvůli čemu přišel. A že přišel kvůli tomu, aby splnil otcovu vůli a otcovu představu o jeho poslání. Oni prostě měli svou představu o Mesiáši. A tak to Pán Ježíš začal ten svůj svatý týden. My jsme ve mši svaté měli to nádherné evangelium, které vlastně předchází tomu vjezdu o té Marii, sestře Lazarově, která jako jedna z mála tušila, o co tady vlastně jde. A která udělala ten velkorysý čin lásky. Ta láska, když není velkorysá, tak není vůbec. To se učíme. A nejde o peníze. Jde právě o to darování sebe. Proto se Ježíš taky zastal oproti tomu Jidášovi a těm všem, kteří se tak divně dívali. No a potom jde Pán vstříc těm svým dnům a pro nás takovým úplně klíčovým uvedením do vlastních Velikonoc je událost, která se odehrála ve dni, kterému říkáme Zelený čtvrtek, ve večeřadle. Pán říkal svým učedníkům, tolik jsem si přál, tolik jsem toužil s vámi slavit velikonoční večeři. Proč? Když to vlastně byla poslední večeře. Když to byla večeře na rozloučenou. No protože při té večeři těm učedníkům doslova, jak píše Jan, projevil svou lásku až do krajnosti. Vlastně předznamenal tím gestem mytí nohou a následně při slavení Eucharistie, že rozlámal chléb a vlastně v té chvíli lámal sebe a dával jim pít víno, které v té chvíli bylo jeho krví. Při prvním slavení Eucharistie, že tím vlastně předznamenal to, co dovršil na té Kalvárii. A on jediný to věděl. Ta scéna v tom večeřadle je velmi důležitá, protože vlastně nás vtahuje do podstaty toho slavení. Ježíš znovu chce těm učedníkům říct, že nepřichází jako ten, který vládne, ale ten, který slouží. Jako ten, který se obětuje, abychom my mohli žít. Zajímavá ta scéna s tím Petrem, kdy Pán Ježíš během té večeře si sundá svrchní šat, bere si zástěru, tak jak to někdy máme taky při těch obřadech na Zelený čtvrtek, když kněz také umývá třeba starším z té obce nohy a na symbol toho, co dělal Ježíš. Ale to podstatné je, co dělal Ježíš, rozumíte? To, co děláme my jako kněží a vy jako laici, to je podstatné natolik, nakolik to děláme s Ježíšem a on v nás. Protože jinak by mohlo dojít taky jenom k takovému právě krásnému liturgickému slavení. To je ta věc, která mě někdy jako taky vadí. Ale já tomu rozumím. Já jsem taky dlouhý léta jsem usiloval o to, aby se to slavilo hezky. Ty Velikonoce, než jsem došel, že ono to nestačí. Ono to nestačí. Protože sebe krásnější liturgie může vést nakonec jenom k tomu, že se zvedne nějaký vnitřní koeficient pýchy pana faráře i aktivních farníků. Prostě, že jsme to hezky oslavili. To víte, když u toho mají ještě takovou schoulu, jako máte vy třeba, nebo a teď ta schoula zpívá prostě jako čistě, ne falešně, že jo, krásně hrajou na hudební nástroj, jo, nebo pan Varhaník to umí a teď to. No, snadno je člověk spokojený sám se sebou, snadno. Stačí, aby se mu něco malinko povedlo. A když není zahleděný na Krista, tak může i tomu slavení dát úplně jiný důraz. A pak se diví, že prostě projdeme těma Velikonocema a jediný, co nám z toho zbyne, je radost, že jsme to dobře zvládli a máme to vlastně za sebou, no. Není tak špatný, no, zase musíme teda do práce, to je horší, ale rozumíte? To strašné nepochopení, Protože Velikonoce prožije jenom ten, kdo je prožívá s Ježíšem. Proto je tak důležité skrze ty texty, které nám církev předkládá a které vypovídají o Ježíšových Velikonocích, abychom my se do toho nechali vtáhnout. Prostě byli s ním. Já nevím, já položím takovou trapnou otázku. Máte někoho rádi? Tak občas někdo kejve hlavou. No tak čekal jsem, že budou kejvat všichni, ale nebojte se, máte to před sebou. Helejte, když máme někoho opravdu rádi, ať chcete nebo nechcete, prostě prožíváte ten svůj život s ním. Jo? Až tak daleko, že třeba když jsou manželé nebo rodiče a děti, že jsou situace, kdy ten partner nebo ten rodič ve chvíli, kdy ten milovaný trpí, tak kdyby to šlo, tak přinejmenším část toho utrpení vezme na sebe. Rozumíte, když matka dovede malý dítě, teď uvedu takový jako trapný příklad, třeba k zubaři, jo? A zubařka se snaží, sestřička se snaží, mají tam barevné obrázky, chlapečkovi dávají autíčko a chlapeček stejně řve, jak tur, protože za prvé vidí bílej plášť, za druhý neví, co se bude dít. To je taky škoda, že nemají nějaký strakatej, že jo, ty doktoři, protože těm dětem by bylo veselejc. Ale to třeba k tomu přijde, já to podám jako nějaký patent. A ta máma drží to dítě za ruku a říká mu, neboj se, neboj se. Vsaďte se, že naprostá většina těch mamin by si tam radši sedla sama. Tak, jak toho zubaře nemusí. Protože dívat se na milovaný dítě, který trpí, stejně tak na milovaného partnera, no to je něco strašného. A proto je pro nás tak důležité, když my milujeme Ježíše, být s ním v jeho utrpení, v těch dnech, které on prožívá. Snažit se být blízko srdci. To je nádherný symbol. Při té večeři totiž je zmínka o evangelistu Janovi, který odpočíval na pánových prsou. On je to pro nás těžko představitelný, že jo? Ale tenkrát, když ta večeře byla vlastně na těch lehátkách, co se v té době jako se jedlo v leže, zajímavý, já jsem to zkoušel, není to nic jako, nejsme na to zvyklí, jo. Nevíte, co s rukama, břicho, zvlášť, když člověk má takový jako já, to zavazí všechno, víte. Ale oni na to byli zvyklí, že jo, o jednu ruku se opírali, druhou to brali z toho stolu a takhle leželi kolem dokola. A vlastně ten Jan teda ležel před Ježíšem, takže stačilo jenom hlavu zaklonit a už ji měl na pánových prsou. Tak si to dáme krásně vysvětlit. Ale to je symbol. Rozumíte? To je symbol. Být na srdci někoho. Víte, jak upokojíte malý dítě? Tím, že ho stisknete a necháte mu naslouchat vašemu srdci. A dítě, když slyší srdce, tak se sklidní. A ten Jan měl hlavu na Ježíšově srdci. A říká se, že byl právě tomu srdci Ježíšovu taky nejblíž. Jako tomu vůbec tomu Ježíšovu myšlení, tomu pochopení, oč vlastně v životě Ježíšově šlo. Nakonec to evangelium tomu vypovídá. Ono sice podle tradice sepsal jako velice starý člověk, ale tím spíš to z něho úplně čiší, jak on zevnitř jako toho Ježíše vnímal. A prostě byl mu blízko, protože ho miloval. Evangelium ho také nazývá milovaným učedníkem Kristovým. No ale to proto, aby jsme se všichni stali těmi milovanými a milujícími učedníky Ježíšovými. Člověk by asi měl mít tuhle tu ambici, aby byl prostě pánu blízko. A když jste někomu blízko, tak to prožíváte s ním. Čili nedíváte se na to, co vy, ale co on, jak mu je, na co asi myslí, co ho trápí. Víte, jak v souvislosti s tím potom vyzní docela trapně to, co se stalo v těch Getsemanech, že jo? Jo, jak tam Ježíš prostě je vzal po té večeři slavnostní, kterou teda toužil s nimi být, aby jim projevil lásku až do krajnosti a pak vyšli do těch Getseman. On je prosil, aby byli s ním, protože mu bylo lidsky hodně těžko. To tak je, když je člověku těžko, potřebuje někoho. Víte, když Člověk trpí. Dneska bohužel spousta lidí se trpícím vyhejbá. Nemůžou se na to dívat. Na tož umírající, za plentu. Jo? Ale člověk trpící potřebuje blízkost, ne slova. Když vám duch vnukne něco, tak něco říkejte, ale jděte ho za ruku toho člověka, buďte s ním, to stačí. A Ježíš v té chvíli se šel modlit a ještě ty tři vzal, že jo, Petra, Jakuba, Jana, ty, kteří mu byli nejblíž, ty, kteří s ním prožili to proměnění nahoře Tábor, ti, kteří se měli stát takovým jádrem uprostřed toho prvního společenství, ty si vzal, ty viděli tu jeho úzkost a modlitbu? No jo, jenomže to bylo chlapy. Bylo po večeři, dobře se najedli, u večeře bylo taky víno, prostě a oni by zůstali bdít, kdyby v té chvíli ta láska byla silnější. Přemohla je únava. A pána to trochu mrzelo, když pak za nima přišel a říkal, ani hodinu jste se mnou nedokázali bdít. Když nakonec on ty Velikonoce de facto prožije sám. Proto je pro nás taky tak důležitá ta postava Panny Marie pod křížem, protože pokud nebyla jediná, tak byla jedna z mála, která s ním v tom všem skutečně byla. A on nás zve, abychom s ním byli. A nejen kvůli němu samotnému, ale kvůli nám. Protože pro nás je to dar, že jsme s ním i v těch chvílích těžkých. Chcete-li, aby váš vztah k milované osobně vyrost, tak s ním buďte v době dobré i zlé, v situacích radostných i těžkých. Vztah daleko víc posílí, že prožijete krize, těžké chvíle, situace, kdy si nevíte rady. Daleko víc to utuží ten vztah, než když prostě je vám dobře na nějaký prostě sjezdovce nebo u piva, já nevím. To prostě jako to můžete být s kýmkoliv. Ale v utrpení, tam se utužuje vztah lásky. A ten Ježíš chtěl, aby ti učedníci byli s ním. Oni tomu nerozuměli. Pro ně to bylo absolutně nepochopitelné. Teď uvažme ještě ve chvíli, kdy teda pán skončí tu noční modlitbu v těch Getsemanech a řekne těm učedníkům, tak už dost, pojďte, vstaňte, zrádce přichází, že jo? Tak teď se schopí, Petr šáhne po mečíku, že jo, a už to letí. Ucho pryč a prostě najednou je akce. A pán nechce naši akci. On chce nás. On chce naši blízkost. Jo, a proč to říkám? Protože my z toho máme užitek. Víte, když vydržíte s člověkem, který trpí, vy nejvíc načerpáte. Když někomu pomůžete projít jeho těžkou životní situací, vás to promění. Protože vyroste vaše láska. A Velikonoce nás mají proměnit. A ta základní proměna je, že my budeme s Kristem. Že ho prostě v tom nenecháme samotného. A ne proto, že on by se cítil sám. To taky. Ale protože prostě člověk, který miluje, tak musí. A výsledek je, že ty se změníš. A symbolem toho je třeba to, co se odehrálo při té poslední večeři, jak to popisuje Jan, když umírá, umýval těm apoštolům nohy. Jo, ta zajímavá scénka, jak přijde k tomu Šimonu Petrovi, to byl výjimečný chlap. Jejda mene. To jsem si vždycky říkal, něco bych z něho chtěl mít až na tu zradu teda. A nakonec člověk má tu zradu a nemá to ostatní, to je hrozný. To byl chlap, jo. Takže on vždycky tak po hlavě do všeho, ne. Jakoby měl zatmění mysli. A prostě byl to chlap, který se chtěl rvát, pracovat, pro něco se nasadil, něco opustil. Ale myslel si, že spoustě věcem rozumí. A nerozuměl. Nerozuměl. Hleďte, ještě těsně před Velikonocemi, vlastně To bylo už při té poslední večeři. Pán Ježíš říká, Šimone, Šimone, Satan si tě vyžádal, aby tě směl tříbit jako pšenici. Já jsem prosil za tebe a ty, až se obrátíš, tak utvrzuj své bratry. Jo, a teď on se brání, jo, jako by obrácení nepotřeboval. Ale vy mě všichni opustíte a zradíte. Kdyby tě všichni opustili a zradili? Jej, Damine, víte, kolik vody musí utéct v těch našich řekách, než člověk pochopí, že je schopen každého hříchu. Každého. Že ho drží Pán Bůh jenom tím, že ho zasadil do určitých okolností života. Dal mu lidi kolem sebe, kteří ho mají rádi. Dal mu milost. Jinak bychom všichni byli jako ti největší hříšníci. A ten Petr tak se dušuje, že jo. Nevěděl, že potřebuje obrácení. Teď už s Pánem byl 3 roky. No, to já jsem díl. No. Potřebujeme obrácení vždycky. A všichni. Stále znovu. Obrácení od sebe k němu. Abychom skutečně žili pro něj a ne pro sebe. Když on za nás dal svůj život, abychom my si ho nešetřili pro sebe. No a teď v tom večeřadle on přijde k němu, že jo? Tak všichni si nechávají hezky mejt ty nohy, neřešej to, nerozuměj tomu. Přijde k tomu Petrovi, říká, mně? Nikdy! Nikdy mi nebudeš mít nohy! To bylo zajímavé. Představte si, že pán klečí u těch nohou, dívá se takhle nahoru na něj. Kolik v tom muselo být lásky. A taky soucitu s tím jeho nepochopením. Nevím, jestli si pán někdy pomyslel, chlapče, kdy ty budeš míně natvrdlej. Ale řekl mu to hezky. Jestliže tě teď neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Ale to je kalibr. Víš, pro člověka, jestli jste pánu Ježíši dali život, žijte se do toho. Kdyby mě dneska pán Ježíš řekl, jestli tohle nedovolíš, abych pro tebe udělal, nebudeš mít se mnou podíl. No já se vůbec nedivím, že ten Petr říkal, no tak ne nohy, i hlavu, všechno, všechno. Jo, protože vy chcete mít podíl s ním, jenomže on v té chvíli vůbec nevěděl, chudák, co to znamená. Ale chtěl být s ním a to stačilo. Víte, ten pán Ježíš říká, já jsem prosil za tebe, aby tvoje víra neochabovala. Je zajímavý, že v té chvíli neprosil o nic jiného. Neříká pán Ježíš, já jsem prosil za to, aby tě Satan neotravoval. Ne, to klidně dovolí. Proč? To je divný, ne. No, protože tím roste naše láska. Tím se osvědčujeme, že procházíme zkouškama. Jak říká písmo, kdo nic neskusil, nic neví. Prostě to patří k našemu životu, jenom je důležitý, aby člověk nespolíhal na sebe. A taky neříkal, já jsem za tebe prosil, aby si mě nezradil. No. Pán Ježíš viděl, že ho zradí. A samozřejmě ho to muselo bolet. Ale Ježíš myslel víc na toho Petra, než na sebe. Rozumíte, protože ten Petr byl v ohrožení, aby nedopadl jako Jidáš, když mu došlo, co se to vlastně stalo. A dostal v té chvíli tu milost lítosti, že když se setkal ten Ježíšův pohled s Petrem, když Ježíše vyváděli od toho velekněze, tak ten Petr ho viděl a hořce se rozplakal. Ale neudělal pak žádnou blbost už. Bylo mu těžko. Ale ustál to. Protože pán prosil, aby jeho víra neochabovala. A ta víra, to je ta důvěra v Ježíše, ta touha být s ním, na něm postavit svůj život. Víte, člověk může v životě prožít ledacos a udělá spousty kiksů. A vy jste mladí, a to ještě bude kiksů. Jo, prostě to, je to tak. Ale víte, to je výhoda stáří. Člověk si říká, už toho nebude tolik. Doufám, že aspoň procentuálně se to zmenšuje. A je to důležité, ať se stane v životě cokoliv, abychom ho neopustili. Abychom se vždycky k němu vrátili. A třeba s těma slzama lítosti jako Petr. Protože pak máme šanci. Je zajímavé to samotné gesto mytí nohou. Víte, to v izraelském národě mělo takový zvláštní význam. Nejčastěji to byla práce nežidovských otroků. Čili kdo z těch bohatších si mohl zaplatit nežidovského otroka, tak ten, když hospodář přišel z práce, tak z pole, tak mu umýval nohy. Že? Čili otrocká podřadná práce. Ale pozor, taky to bylo gesto, které dělal syn svému stárnoucímu otci. Když už otec si nebyl schopen nohy umýt. Jak chodili na pozor, oni si museli ty nohy, někdo mu musel umýt. Dělal to syn. Jako projev úcty k stárnoucímu otci. A pozor, děvčata z Bystřete, bylo to gesto, které dělala nevěsta ženichovi před svatební nocí. Dobrý, ne? Jo, tady některým se to líbí, teda mužům jako. Tak a teďka to jste inteligentní, teď to domyslete, že Ježíš vlastně tyto významy tohoto gesta v té chvíli bere na sebe. On se uchází o naši lásku. On nám dává úctu. On je v té pozici toho postoje pokory, přijetí. Prostě to všechno, co potřebujeme zažít, tak on nám dává tím gestem, aby pozvedl naši důstojnost. Aby nás vnitřně narovnal a připravil k tomu společenství s ním. Člověk nad tím bude rozjímat celý život. Tak to je zelený čtvrtek. A pak to tajemství Eucharistie, kdy láme sám sebe. Tam člověku nedochází, že jo? Kněz donese mu ministrant hostii, on ji rozlomí. Při té poslední večeři Ježíš lámal tu velkou hostii, ten velký nekvašený chléb a každému dával. A vlastně on v té chvíli už lámal sebe. To je životní postoj, ke kterému jsme povoláni všichni. Jako chléb se lámat pro druhé, aby mohli žít. Však také emauští učedníci Krista poznali právě při lámání chleba. Protože to dělal jinak než všichni ostatní. Víte, když do toho gesta dáte jiný obsah, tak je to jiný. A on nedělal věci jako. On je dělal celou svou bytostí. Proto v těch Velikonocích my jsme povoláni taky nic nedělat jako. Jako smutek, jako radost. Jo. To je takový trapný, že přijde velikonoční ráno, radujte se. Pan farář vás vyzve, že jo, při ranní mši. Vy máte za sebou noční vigílí, spali jste 2 hodiny. A teď na povel se radujte všichni. Ale ono to jde se radovat. Když prožijete ty Velikonoce s Ježíšem, tak tu radost budete mít od něj v tom srdci. Bez ohledu na únavu. Ale radost si nedáme zvenku. A v těch Velikonocích my jsme pozváni prostě takový, jací jsme. S tím svým prožíváním, myšlením, nechápáním. Být s tím Ježíšem a snažit se být s ním. A ne si na něco hrát. Jakákoliv iluze a divadílko prostě to nepatří k životu. Nakonec víte, že v žádném vztahu by si člověk neměl na nic hrát. A pak přichází ten den, ta noc Ježíšova utrpení, než ho odsoudil Pilát. Všechny ty události, které prožil, to já už vypíchnu jen několik. Ten princip je jasný. V tom duchu vy si můžete pak projít celé ty Velikonoce. Ježíšovy Velikonoce, které jenom když je budu prožívat jako Ježíšovi, se stanou mými Velikonocemi. Rozumíte? Pro ten vztah já do těch Velikonoc vstoupím. Jinak zůstanu tím, který se dívá. A můžu udělat u oltáře cokoliv. Můžu být i kněz, který to slaví. Ale já můžu zůstat jako ten, kdo se dívá. To je strašná představa. To je jako když kněz láme Eucharistii a nebyl by ochoten lámat sám sebe pro ty, kterým slouží. Ono se to pozná. Rozumíte mi? To je jako kdybyste partnerovi říkali slova lásky a celou bytostí jste vyzařovali, že vlastně ještě tak moc nejde. Na ten Velký pátek dopoledne tam je ještě jeden takový velice silný moment, když mineme ty konkrétnosti toho mučení, ponížení, bičování, bití, trním korunování. Víte, on ty rány vzal na sebe pro nás, za nás. Ten, který byl skutečně a je králem nebe i země, si nechal vsadit tu trnovou korunu. Teď ty ponížení ze strany těch vojáků a pak ta strašná situace, kdy ten Pilát jakoby tušil, že to teda je ještě jinak, než oni říkají. Teď je tam ta zajímavá postava té Pilátovy ženy, že jo, která celou noc nespala a přijde mu říct, prostě neměj nic s tím spravedlivým. Jo. Jenomže muži tenkrát nebyli zvyklí poslouchat své ženy, jak je to dneska, já nevím. A Pilát tedy velice své hlavě rozhodl, ale jako by chtěl ještě toho Ježíše zachránit, tak si vzpomněl, že vždycky bylo zvykem ještě nějakého vězně propouštět. Říkal si, to by mohlo být. Jo, protože to je, viděl toho nevinného Ježíše, stýraného. Říkal si, ty lidi už budou mít soucity, ten člověk už je před smrtí tím, co prožil, jo, tím bičováním a bitím a tolik ztráty krve a všechno. No a teď tam ten samolibej vůdce, ten Grázl, jo, ten Barnabáš. Barabáš a oni ho prostě jako tam vyvedou a teď ty lidi se nechají prostě jako přemluvit, uplatit. Ty velekněží přemluví ten lid. To jsou pro mě strašně takové jako těžké věci, víte? Když v tom davu snad nebyli všichni blbí. Ale my jsme všichni součástí nějakého davu a nesmíme nikdy přestat myslet, cítit, vnímat, rozhodovat se sami. A oni je přemluvili, aby volali, že chtějí Barabáš. Ten Barabáš byl zločinec, říká písmo. Takhle to je a oni si vybrali Lutra. Ale teď je to dnes a denně. Dívejte se kolem sebe, do světa, ve kterém žijete. Lidé si vybírají lotry. Dobrovolně a svobodně. Prostě historie se stále opakuje. Dokud nebudeme mít smýšlení Kristovo a nebudeme ho milovat a nebudeme hledat, co se Bohu líbí, Ježíš bude pořád vydáván na smrt. A pak to vlastní nesení kříže zase za nás. Že jo? Ta podivná scéna s tím Šimonem, jo, který ho museli donutit. Člověk se nediví. Víte, tam se jdete z práce unavené a teďka ještě tady máte někomu asistovat před popravou. Evangelista říká, že to byl otec Alexandra Rufuse. To znamená, to byli křesťané, oni je znali všichni. Že nejspíš to, co ten z donucení prožil ten Šimon Sirénský, že přispělo k jeho obrácení. To jsou řádky, to mezi řádky, když to čtete. pak to vlastní ukřižování, poslední Ježíšova slova na kříži. My už dneska známe, jak to sepsal Handel, že ho krásně zhudebně. Zkusme si rozjímat ty slova. Co to znamená, když Ježíš řekl žízním? Ten projev té jeho bytostné žízně po odpovědi lásky, ve které se vydal úplně. Nebo když říká, Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co činí. Generální absoluce hříšníkům všech dob. A my z toho žijeme dodnes. Kolikrát v životě jsme nevěděli, co děláme. Nebo Bože můj, proč jsi mě opustil? Slova žalmu 22. Kdy Ježíš vstoupil do té opuštěnosti všech lidí, až k tomu dokonáno jest. Dokončení díla. Přesto, ženo, tvůj syn, tvoje matka, všechno má smysl. Tam není slovo navíc. A my jsme pozváni znovu do tohohle tajemství vstoupit. Víte proč? Protože to je naše tajemství. To, co se odehrálo tenkrát, to se týká našeho života. Života každého z vás a bude se týkat celý život. A čím hlouběji se ponoříme do těch Velikonoc Ježíšových, tím víc máme šanci, že budeme žít skutečně novým životem. Že s ním zemřeme a bude v nás ta radost, kterou pak chceme slavit o Velikonocích, toho velikonočního rána. Ne jenom proto, že už jsou Velikonoce, ale protože jsme zažili na sobě, že jsme prošli s Kristem tou vnitřní smrtí. A že jsme zakusili, že on žije. A je stále se mnou. Ten, kterého miluji. Miláček mého srdce. A je se mnou navždy. A od této chvíle už nás nic nerozdělí. Když já ho neopustím. Máme před sebou Ježíšovi Velikonoce. Já bych nám všem přál, aby to byly naše Velikonoce, které skrze modlitby, čerbu písma, slavení liturgie, osobní modlitbu a všechno, co prožijete v kruhu svých nejbližších, aby nás vedlo k té vnitřní podstatě a v důsledku proměně našeho života. Protože proto to Pán Ježíš podstoupil. A my ti za to, Pane, moc děkujeme. Stále znovu. Dej, aby nám to nikdy nezevšednilo, co všechno si prožil pro nás a prožíváš stále znovu. Abychom se nebáli tvého utrpení a jako dospělí lidé byli s tebou v těch chvílích těžkých, protože ty jsi s námi ve všem těžkém, co prožíváme. Abychom s tebou procházeli k novému životu a na sobě zakoušeli moc tvého vzkříšení. Radost velikonočního rána a touhu po společenství s tebou, které nikdy neskončí.